Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul Vilei Silva Hațeg. Cândva, păduile Silvașului aveau un farmec încă neatins. Străbătându-le ușor, te puteai închipui urmărind cete de indieni sau vânând iepurii ce stăiau calea la ocazii. Așa povestesc oamenii. Își mai amintesc apusurile care se lăsau molate peste acea întindere de iarbă cu retezatul lucind în zare și soarele, admirându-se în apele lacului Cinciș. Erau frumoase clipele petrecute în vârful unui deal, mai spun ei. Dar a venit omul și a lăsat urme de tot felul. Oamenii locului sunt supărați pe războiul ăsta declarat al omului cu natura, când de fapt ar trebui să fie o poveste frumoasă. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă spun totuși astăzi o poveste frumoasă cu dealurile Silvașului. Arheologii hunedoreni și bănățeni au descoperit într-o necropolă tumulară de pe dealurile Silvașului scheletul unui prinț care a trăit în urmă cu circa 5.000 de ani pe aceste meleaguri, alături de rugul funerar al acestuia. E o știre din anul 2015, dar de curând, recent înființatul Muzeu de Istorie și Arheologie Hunedoara are o vitrină interesantă și o poveste cu nimic mai prejos. Așa că, înapoi la Hunedoara pentru o întâlnire cu directorul muzeului, domnul Sorin Tincu. Și până ajungem, ne concentrăm la provocarea nemțeană.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cuminte de Weekend împreună cu Asociația Valea Ozanei și cu sprijinul pensiunilor din zonă vă oferă în luna decembrie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun în Ținutul Amintirilor lui Creangă. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă, de la ora 13:15, veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Iată și indiciul care vă mai poate ajuta ca până mâine la ora 10 să ne dați un răspuns corect. Cele 5 rânduri de icoane din această biserică aveau o valoare istorico-artistică deosebită. Este vorba de cel puțin 3 grupe de icoane distincte ca stil și chiar ca structură plastică, fiind executate fără nicio excepție pe bucăți de scândură atent pregătite cu un glet de ipsos. Din punct de vedere cronologic, ele acoperau în întregime secolele 16 și 17, iar ca factură artistică, multe dintre ele se impun printre cele mai reușite creații ale genului iconografic.
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Prima dată au ieșit o serie de unelte din piatră în mantaua tumulului.
Așa a pornit, de la prima căsuță, după aceea niște parteneri de afaceri olandezi au plecat din țară și ne-au lăsat un cal. Și acum mai avem un graj, mai avem tot podul plin de tot felul de mobilier vechi. Switch off your cell phone, close all your Facebook pages, I just wanna be alone with you.
Time with you and nothing else matters, let all the world.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Descoperirea arheologilor Hunedoreni și Bănățeni despre care vorbeam mai devreme este importantă, pentru că aceștia au reușit să reconstituie un ritual de înmormântare practicat în urmă cu 5.000 de ani pe aceste meleaguri. Potrivit acestora, este prima dată când într-un tumul cercetat au descoperit un număr atât de mare de piese cu ajutorul cărora poți cunoaște practicile funerare într-o necropolă din cultura coțofeni. Am ajuns la Muzeul de Istorie și Arheologie Hunedoara și iată-ne împreună cu directorul acestuia, domnul Sorin Tincu.
Pentru că vremea nu e tocmai prietenoasă și fiindcă așa se întâmplă, odată ce te-ai apucat să sapi, trebuie mai apoi să conservi până când vremea ți este iar prielnică, ne-am întors la Muzeul de Istorie și Arheologie din Hunedoara, fiindcă aici vitrinele ne dau oarecum imaginea a ceea ce am fi văzut pe dealurile Silvașului. Sunt două vitrine, îmi spuneați.
Da, cercetările noastre de la Silvașul de Jos, dealul Țapului, au fost ilustrate în cadrul expoziției de bază a muzeului prin intermediul a două vitrine. Așa cum se vede, sunt și cele mai generoase, ca să zic așa, vitrine. Acestea ilustrează o parte a momentelor surprinse de noi în cadrul acelor cercetări arheologice. Mai precis, într-o vitrină avem de-a face cu o ilustrare a unei zone de debitaj paleolitice, în care am încercat să recreăm cât mai sugestiv cu putință, ca să zic așa, realitățile din acel moment surprins de noi în cadrul săpăturii. Practic, avem de-a face cu un personaj care pe o piatră de mai mari dimensiuni, folosită ca și nicovală, prelucra uneltele de piatră de care avea nevoie în cadrul activităților zilnice. În cealaltă vitrină am recreat complexul cel mai important din cadrul movilei M1 de la Silvașul de Jos, movilă cercetată în campaniile 2006-2010 și în care am surprins un complex central, un complex funerar, în care se aflau dispuse 18 vase, cofrande, vase care au suferit urmele unui incendiu secundar. Acest complex central fiind ulterior acoperit cu o manta de pământ, formându-se în acest fel un tumul.
Dealurile Silvașului au fost alese de ce?
Această culme a fost aleasă deoarece este un punct cu o foarte bună vizibilitate. Considerăm că mormintele erau dispuse pe această culme, tocmai pentru a putea fi văzute din așezările aflate probabil undeva pe terasele pârailor din zonă. Practic, acest contact între lumea viilor și strămoși era permanent ținut prin intermediul acelui loc, așa cum am menționat, cu o bună vizibilitate și prin intermediul acestor movile care creau un impact vizual pentru comunitățile care le-au construit.
Ce a scos pământul la iveală odată săpat, prima și prima dată?
Prima și prima dată au ieșit o serie de unelte din piatră în mantaua tumulului, asta deoarece, odată cu strângerea pământului pentru alcătuirea acestor movile, s-au distrus în parte nivelurile paleolitice din zonă. Ca urmare, în mantaua tumulilor se găsește o mare cantitate de așchi și de unelte finite din piatră paleolitice. Ulterior, sub această manta, așa cum am menționat, am găsit aceste complexe, aceste gropi ovale, vasele depuse în interior, vase de ofrandă, care au fost incendiate în cadrul unui ritual funerar. Acest ritual l-am surprins în campania din anul 2015, secționând movila M3, unde într-un context foarte clar, ca să zicem așa, am documentat rugul funerar, format din grinzi masive, dispuse unele peste altele, iar vasele cu ofrandă erau prăbușite de pe acest rug printre resturile grinzii. A fost o surpriză plăcută, ca să zic, pentru noi, putând documenta și stabili niște pași în realizarea acestui ritual funerar. Descoperirile de la Silvaș sunt completate cu o nouă etapă datată în epoca bronzului, ca timpuria bronzului, când continuându-se această tradiție a înmormântării în tumuli, comunitățile de atunci au văzut aceste movile și le-au folosit ca atare, adică și-au depus defuncții câte unul în aceste movile și le-au supraînălțat, dobândind impropriu spus înălțimea actuală, pentru că din epoca timpuria bronzului până acum au survenit o serie de scăderi în înălțimea movilelor datorită factorilor de mediu.
Avem siguranță așadar a două etape.
Două etape în realizarea movilelor, plus în ceea ce privește evoluția sitului, etapa paleolitică. Deci, în total, pe sit sunt trei etape, iar în ceea ce privește movilele, putem vorbi în cadrul movilei M1 și M3 de existența a două etape.
În prezent, așa cum spuneam, fiindcă vremea nu mai este prielnică, situl a intrat în ceea ce dumneavoastră numiți conservare.
Exact. Campania de cercetare începută în anul 2015, desfășurată și pe parcursul acestui an, va continua și în anii ce urmează. Intenționăm să finalizăm movila denumită de noi generic Biserică M3 și să vedem ce surprize ne mai rezervă. Foarte important pentru noi și pentru cercetarea din România este faptul că am reușit să datăm o serie de probe de os și de cărbune din această movilă M3 și movila M1. Probele se încadrează în linii generale în anii 3100, probele prelevate din complexele aparținând culturii coțofeni, respectiv 2750, probele de os prelevate din defuncții aparținând fazei a doua a movilelor din epoca bronzului.
Și asta înseamnă că la primăvară, mă rog, înspre vară, atunci când noi vom reveni, vom putea vorbi ceva mai mult, poate și despre povestea aceasta cu rugul funerar.
Cu siguranță vom avea ce discuta despre acest rug funerar, pentru că vom extinde secțiunea trasată în momentul de față prin movila M3. Între resturile rugului funerar, alături de recipiente ceramice depuse cu ofrande, am descoperit câteva fragmente osoase care au fost stabilite de către specialiști ca fiind umane. Datorită dimensiunilor secțiunii, în momentul de față sunt conservate. Extinderea suprafeței și secționarea unui întreg sfert al movilei, continuată de excavarea celuilor, va lămuri cu siguranță contextul acestor resturi umane arse.
Ne primiți la vară în sit?
Cu siguranță. Vă așteptăm cu drag.
Bilet de îmbarcare. Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Noi suntem familia Sabo. Trei generații unite de același fir roșu. Construim unii pentru ceilalți. Căutăm involuntar frumosul ascuns. Respectăm regula simplă a vieții. Fii prezent. Mereu în prima linie, mereu asumat. Iar când progresul întâlnește culorile și texturile generațiilor trecute, viața se așează frumos, simplu și bun. Suntem trei generații care au lucrat continuu pentru viață. Așa spun ei despre ei. O familie care a îndrăznit să gândească o afacere în turism. A încercat și pare că a reușit. Haideți cu noi până la Archia! Înconjurat de dealuri blânde, satul Archia se află la 3 km de Deva. Azi nu mai e chiar un sat, ci mai degrabă un cartier la periferia orașului. Mergem la Conac, ne spusese Cristian Bătrâncea, managerul Casei de Cultură Hațec. Și desigur, ne așteptam la o poveste cu iz de istorie. Am ajuns într-un loc unde poți asculta liniștea, cum se spune. Și după toate aparențele, eram întorși în atmosfera boemă a secolului 20. Și cum ar fi acum să vă spun că istoria acestui loc este recentă și este plasată cândva în ultimii ani ai secolului trecut. Horia George Sabo are 29 de ani. El este ghidul nostru în povestea unei afaceri în turism.
În anul 1992, tatăl meu a cumpărat o bucată de teren lângă Deva, într-un sat Archia, exact cum l-a și prezentat când a venit acasă, și a spus, Vali, către mama mea, Vali, am cumpărat un teren la Archia, urmează să-l girăm la bancă ca să facem prima fabrică de confecții. Și așa am cumpărat fostul CAP din Archia. Mama mea, prima dată când a auzit teren, zice, în Archia? Zice, eu nici măcar nu știu unde este, că tot ceea ce se vede acum pe aici, case, blocuri, ce s-au mai construit până se ajunge la Conac, pe atunci nu existau. Și cam așa a început povestea noastră. În 1992 am cumpărat terenul.
Un loc în câmp.
Chiar un câmp și cu un fost CAP cu niște grajuri care stăteau să cadă. Și cam de acolo a început povestea noastră. În timp au trecut ani, fabricile le-am construit și foloseam acest loc pentru a veni cu oamenii de la fabrici, având la un moment dat chiar și 1200 de angajați în confecții. Veneam aici într-un minim team building. Mai făceam grătare, mai jucam un fotbal, mai ne distram și cu timp am hotărât la un moment dat să construim și o casă ca să avem și unde să ne așezăm, să facem un duș, să mai venim în timp aici. Mama mea când a venit prima dată, nu o să uit niciodată când povestea, când a venit prima dată aici a spus o chestie de genul, zice, ce mizerie asta, eu nu mai vreau să mai vin niciodată aici. Și tatăl meu a perseverat în a-i povesti, a face, a mai aduce-o de câteva ori pe cei. Și am construit vila de peste râu, care este o căsuță mică, care culmea este acum, eu locuiesc în ea de când m-am întors de 3 ani jumătate acasă. Și așa a pornit, de la prima căsuță, după aceea niște parteneri de afaceri olandezi au plecat din țară și ne-au lăsat un cal la Rava și cred că tatăl meu s-a îndrăgostit de acest cal. Și atunci a zis, hai să-i construim un graj, că n-avem unde să-l facem. Și pe modelul românesc, cred că în care vrei să faci un lucru mic și totul iese mare. I-am făcut un graj și a ieșit un graj de vreo 12 boxe.
Deci mai trebuiau cai.
Exact, asta vreau să zic următorul lucru. Și am zis, mă, dacă e așa mare și n-avem, că hai să mai aducem și niște cai și dacă tot mai aducem niște cai, să-i facem și un manej mic, care și ăla a ieșit foarte mare. Și cred că cam asta a fost lucru pe care...
Greșeați la dimensiuni, l-a măsurat, cred.
Da, la dimensiuni, la calcule, la ce vroiam, la câte materiale cumpăram și așa a apărut grajdurile. Ușor, ușor, pe parcurs, în timp, am tot cumpărat teren, terenul fiind destul de ieftin pe vremea aceea, am tot cumpărat. Țin să menționez iarăși, drum pe atunci nici măcar nu exista. Dealul pe care se urcă spre Archia, zâmba dealul Paiului, ne dădeam cu sania pe vremuri, când eram copii și veneam aici să ne dăm cu sănile. Și așa am continuat, a crescut ușor, ușor și la un moment dat, prin anul 2006, când părinții mei s-au hotărât să vândă cele două fabrici de confecții, pentru că domeniul acela nu mai funcționa și cred că s-au și plictisit la un moment dat de acel business, tatăl meu a aplicat pentru un fond european SAPARD. Era un fond de 200.000, 100.000 ei, 100.000 noi, reușisem să vindem o fabrică și ne-a venit acceptul acasă că am primit fondul și am zis hai să facem o pensiune mică.
A ieșit un conac. Camere.
Și exact cum pe stilul grajdurilor a ieșit un conac mult mai mare, care s-a transformat din 10 camere, s-au transformat 15, cu o mansardă, cu mai multe lucruri. Da, el este un conac, dar nu este un conac vechi. Istoria noastră, să zicem așa, între ghilimele, începe cel mai devreme în 1992.
Bilet de îmbarcare.
Mamă, tată și fiu se ocupă de acest loc. Spuneam un conac, dar nu e chiar un conac. Dar dacă îl dedici boierilor contemporani, se schimbă perspectiva. Explicația a venit imediat.
Tocmai de aceea am și ales să facem acest rebranding și să mergem pe această variantă, pentru că și cu venirea mea acasă, eu cu părinții mei avem valori și viziuni total diferite. Viziunea mamei mele când a construit aici a fost de recuperarea valorilor pierdute în trecut și a plecat de la ideea că în județul Hunedoara sunt foarte multe conace vechi. Mama mea este foarte pasionată de mobilier vechi. Dacă intrăm în conac, vedem foarte mult mobilier vechi, recondiționat de noi. Plecăm peste tot prin județ, mai avem și ceva oameni care ne mai ajută și efectiv căutăm și recuperăm aceste piese de mobilier care rămân într-o paragină totală, care au fost din păcate furate sau luate sau cum au fost ele de prin toate conacele care din păcate cred că 95% din țara Hațeiului au rămas în paragină și le aducem, recondiționăm și le folosim în conac. Și acum mai avem un graj, mai avem tot podul plin de tot felul de mobilier vechi care ușor cum mai facem un spațiu, cum mai îl depozităm și avem unde să-l punem și venim în hotel și își găsim locul. Și de aici a plecat ideea mamei mele de a avea valoarea de a recupera lucruri. Viziunea mea a fost un pic diferită, venind și de cu un background de marketing. Nu pot să-i lași pe oameni să creadă că vin la un conac, că poate a funcționat 2-3 ani, 4 ani la început, dar după aceea oamenii încep să se prindă și nici măcar nu e normal pentru că nu-i povestea noastră și atunci noi nu putem să fim autentici. Și de aici a venit conceptul de boier contemporan. Boierii vechi, care locuiau în țara Hațegului sau prin județul Hunedoara și aveau aceste conace, un la mână nu erau cei mai bine văzuți. Adică, na, erau oameni înstăriți, dar nu erau cei mai cum se cade. Dar ceea ce făceau ei cu aceste conace erau mai mult niște case de vacanță. Și aceste case de vacanță și invitau prietenii, și invitau partenerii de afaceri, soțiile acestora și efectiv mergeau și petreceau cât un weekend acolo, având tot ce le trebuie, ospătari, servitori, cum se numeau în vremurile alea, e un cuvânt urât pe care putem să-l folosim în ziua de astăzi. Da, aveau tot ceea ce însemna să aibă grijă de domeniu și efectiv duceau o viață, un weekend acolo și petreceau un weekend foarte liniștiți. Conceptul nostru a fost următorul. Noi nu promovăm ideea de a avea servitori sau lucruri de acestea, dar ne-au plăcut întotdeauna oamenii și am fost persoane foarte sociabile și atunci am spus cum putem să recreăm acele obiceiuri, acele valori de atunci și să le aducem în ziua de astăzi. Și atunci am creat un loc în care turiștii care ne vin în zonă sunt efectiv oaspeții pe care boierii aveau pe vremea aceea, efectiv și ei boieri în același timp și noi suntem gazdele care avem prieteni. Din punctul meu de vedere și cam din ce simt eu, noi cunoaștem undeva la 70% din oamenii care ne calcă pragul. Din 8.000 de turiști anul trecut, 70%, eu zic că este destul de mult, cel puțin interacționăm odată cu ei și cu 30% aproximativ din cei 70% rămânem și prieteni, adică avem numere de telefon, ne vizităm prin alte orașe, ei când trec prin zonă vin la noi, adică nu mai este neapărat relația de client și prestator de servicii, este și o conexiune de prietenie. Chiar săptămâna trecută m-am fost și am botezat copilul unui turist care a fost la noi. Părinții mei au fost plecați în concedii împreună cu alți turiști care am avut noi. Adică s-au creat și legăturile acestea speciale și cred că astea sunt valorile boierului contemporan. Viziunea noastră acum creată în momentul acesta este să creăm experiențe de neuitat oamenilor care vin la noi și în același timp să creăm prietenii de lungă durată.
Bilet de îmbarcare. Don't turn away from the light, let it reveal you, the one that you've hidden away. Light the spark that ignites, a fire that heals you, in a world that steals and tries to lead you astray, with pledges you know they'll betray. The mirror is breaking, how long can you take?
was found by tearing the masquerade down. It's yours for who you are. Glory is waiting. How long can you take not being yourself? How long being somebody else? The battle still rages, but no one can tell how long you've been somebody else. Been somebody else.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Povestea pe care noi am cules-o în vechiul sat Archia continuă mâine. Deocamdată, rămâneți cu Gabriela Vasilescu pentru o altă călătorie dincolo de granițele țării. Nu uitați că ne găsiți pe Facebook la ID-ul Bilet de îmbarcare. Și mai ales nu uitați că mâine avem întâlnire on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro de la 13 și 15 minute. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de îmbarcare.
Cimitirul Cristofor Colum din Havana a fost declarat monument național. Este cea mai importantă necropolă din țară. Conform legendei populare, se spune că moartea nu a reușit să despartă trupul mamei și al copilului. De la cimitir, José Vicente se ducea să-și vadă de munca ce zi de zi îi mergea tot mai bine.
Bilet de îmbarcare.
A sosit și momentul să trecem granița României, așa că nu ne oprim din drum și mergem mai departe. Iar în minutele dedicate călătoriei noastre în jurul lumii, desigur pe calea undelor, vom ajunge în Cuba. Eu sunt Gabriela Vasilescu și am misiunea de a descifra pentru dumneavoastră o nouă ilustrată cubaneză, ce ne-a fost trimisă de colegii noștri de la Radio Taino. Astăzi vă propun să cunoaștem cimitirul Cristofor Columb din Havana, un loc plin de legende unde o să facem și noi cunoștință cu una dintre ele, din care nu lipsește dragostea și sacrificiul.
Radio Taino, emisora național del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba. Cimitirul Cristofor Columb din Havana a fost declarat monument național. Este cea mai importantă necropolă din țară
cea mai mare din întreaga America și totodată una dintre cele mai valoroase din punct de vedere cultural. Și asta datorită bogăției sculpturilor și formelor sale arhitecturale, motiv pentru care mulți experți plasează cimitirul Cristofor Colum din Havana pe locul al treilea ca importanță mondială, precedat fiind doar de cimitirele Staglieno din Genova, Italia, și Montjuic din Barcelona, Spania. Cimitirul Cristofor Colum din Havana a fost înființat ca urmare a dezvoltării orașului, care în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a început să fie o așezare ce avea mare nevoie de spațiu pentru a-și îngropa morții, după ce parohiile și ulterior micul cimitir Espada deveniseră neîncăpătoare. Porticul cimitirului Cristofor Colum din Havana este un monument de marmură de Carrara, având 34 metri lungime și 21 înălțime, care are în partea superioară un grup statuar reprezentând cele trei virtuți teologice: mila, credința și speranța. Cât despre reliefurile și sculpturile din marmură de Carrara, acestea au fost făcute de cubanezul José Villalta de Saavedra. Prima piatră a celei mai mari necropole din Havana a fost pusă pe 30 octombrie 1871, lucrările fiind finalizate aproape 15 ani mai târziu, la 2 iulie 1886, de către arhitectul spaniol Calixto de Loira. Înainte de extinderea sa, finalizată în 1934, cimitirul Cristofor Colum cuprindea circa 505.000 metri pătrați, iar forma sa dreptunghiulară amintește de forma unor tabere militare romane în stil romani-bizantin. Enrique Martínez y Martínez, în lucrarea sa Cuba, arhitectură și urbanism, cimitirul Cristofor Colum, spunea: a fost cea mai remarcabilă construcție religioasă făcută în oraș în secolul XIX. Mormântul cel mai vizitat din cimitirul Cristofor Colum din Havana este cel al Ameliei Goeri de la Oz, o doamnă din înalta societate, cunoscută în prezent sub numele de La Milagrosa, cea miraculoasă. Ce știm despre Amelia? Că s-a născut la Havana în anul 1877 și că la vârsta de 7 ani a început o frumoasă poveste de dragoste cu vărul ei, José Vicente. Soarta i-a despărțit pe perioada în care acesta a fost nevoit să se înroleze, alăturându-se trupelor de soldați Mambises care luptau pentru independența Cubei. În cele din urmă, războiul s-a sfârșit, iar Amelia și José Vicente s-au reîntâlnit. Au așteptat ani buni pentru a-și împărtăși iubirea, însă, din păcate, exact când au crezut că totul va fi bine, fericirea lor s-a încheiat brusc. Amelia a murit un an mai târziu, la nașterea primului lor copil. Conform legendei populare, se spune că moartea nu a reușit să despartă trupul mamei și al copilului, iar acest fapt a fost transpus în sculptura care împodobește mormântul Ameliei, ce simbolizează maternitatea. A fost realizată din marmură de Carrara în anul 1909 de către artistul și prietenul lui José Vicente, José Villalta de Saavedra. Artistul s-a ghidat după o fotografie a celei dispărute. Brațul stâng al statuii înconjoară un nou născut, iar dreptul se odihnește pe o cruce latină considerată simbol al sacrificiului.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba. După moartea Ameliei, José Vicente vizita cu stăruință mormântul soției sale dimineața foarte devreme. Îmbrăcat în negru din cap până în picioare, cu pălăria în mână, făcea zgomot cu mânerul din partea dreaptă ales pe zi mormântului pentru a-și trezi iubita care credea el că dormea. În timp ce punea florile, îi vorbea despre muncă, despre casă, despre toate acele dureri intime care îl copleșeau și îi cerea sfaturi și ajutor în timp ce mergea încet, dând ocol mormântului. Pleca apoi cu pălăria în mână, fără a se întoarce cu spatele în semn de respect și se îndepărta cu capul plecat, adâncit în gânduri. De la cimitir, José Vicente se ducea să-și vadă de munca ce zi de zi îi mergea tot mai bine. Oamenii care îl vedeau, venind și plecând, au început să-l imite. E drept, puțin la început, dar după amplasarea statuii care împodobește mormântul Ameliei, numărul de vizitatori a început să crească. Foarte supărat de această realitate, José Vicente s-a plâns autorităților cimitirului. Funcționarii respectivi i-au răspuns că atâta vreme cât oamenii arată respectul cuvenit, puteau trece prin cimitir în deplină libertate. În dorința arzătoare de a-și venera iubita, el nu și-a dat seama atunci că a dat naștere unui ritual care avea să supraviețuiască peste ani chiar și morții sale. Odată cu trecerea anilor, Amelia Goeri de la Oz a devenit la Milagrosa din cimitirul Cristofor Columb, iar mormântul ei este acum cel mai vizitat din întreaga necropolă. Mormântului restaurat nu i-au lipsit niciodată florile și în fiecare zi atrage mii de oameni care își așteaptă răbdători rândul pentru a atinge lespedea de marmură, implorând-o pe Milagrosa pentru copiii lor și care, pe urmă, se retrag plin de respect fără a se întoarce cu spatele spre femeia despre care, spun ei, ascultă tot. Exact așa cum făcea odată soțul ei.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postales@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taíno, la FM de Cuba.
Emilio Alejandro și Daniel Jorge, operator de sunet și Esther Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă, stimați ascultători, la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la Ilustrate din Cuba. Și vă propun în continuare să ascultați în interpretarea ansamblului de muzică veche Ars Longa, melodia intitulată Asumpta Est Maria, o lucrare a compozitorului cubanez Esteban Salas, un pionier al activității muzicale în Cuba și reprezentant fidel al așa numitului baroc american. Aici se încheie o nouă ilustrată sosită din Cuba și realizată de colegii noștri de la Radio Taino. Ce pot să vă mai spun este că ar fi bine să păstrați biletul, fiindcă mai rămânem ceva timp pe teritoriul cubanez. Mai precis, în ediția următoare vom ajunge într-un loc mirific, perfect pentru petrecerea unui concediu de vis, plaja Varadero. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune!